Ekufikeni kwethu e-Unit B eMdantsane sifumanise uba kukho izindlu ezininzi ezihlela abantu ezingezo zabo. Okwesibini, ezinye zakhiwe azagqitywa, kubekho ezithengiswayo ngamagosa kamasipala kwakunye noceba. Loo nto ke ibonisa uba luninzi urhwaphilizo lwenzekileyo okanye olusaqhubekekayo. Indlu ifumaneka ukusukela kwi-15,000 uyoma kwi-25,000. Abanye abantu babethiwe ke babethelwa kwa ezindlu ngoba indlu enye iba kanti inabantu ababini abayifunayo. Imeko yona bahlala phantsi kwayo abantu imbi, akho amanzi, ilindle libaleka phambi kwezindlu. Zizinto ke ezekufuneka ziqwalaselwe, kodwa ke sawenza ipetition esizawuthi siyifake epalamente ilandele kwiinkqubo zasepalamente.